Manakory aby sika finaritra aby ranandria. Tonga soa eto amin'ny fandarana Uno Pastora amin'ity zoma voalohany volana martsa itia taona 2022. Uno Pastora iresaka politika ranoraintsika androany. Saingy politika amin'ny amin'ny fomba fijery RGL. Mampiomana ny sofotsika aho sy ny fotsika aho ho amin'izay zavatra ho teneniko eto, indrindraindrindra ny mahakasika anay mivady manokana. Ny zavatra zay resahana eto amin'n'ity pejy ity dia tsy resaka fandaninandro fa zavatra iainana ary zavatra kasaina ho tanterahana avokoa. Noho zany dia efa mampiomana ny sofotsika zany amin'ny zavatra zay ho resahako eto androany mahakasika an'izay lafiny politika zay. Ny loha hevitra zay efa naroso antsika dia ny hoe renouvellement de la classe politique à Madagascar. Ny fanavaozana tanteraka ifotony ny saritsary politika ao Madagasikara. Efa nandramana daholo zay a ny karazana logiciel rehetra raha zay nylazantsika azy lafiny politika fa nandamoka daholo. Ho azavaintsika ina ny antony dia samy miezaka teo tsika mitady hoe inona ny vaaolana, inona ny olana sy ny sisa. Tsy misy rehefa ao anatina toejavatra ohatra zao a dia tsy maintsy razena trany amin'ny fotony fa tsy afaka manorina trany ao ambonin'ny onaona tsika. Na maika toy inona azy ianao anangana trano anankiray a raha mbola ambony onaona na eo ambony sable mouvant ianao no manangana zavatra dia mety mamirapiratra vetivety iny fa ao anatin'ny volana vitsivitsy dia misy piatra ny rindrina ary ny daraboka ny trano. Noho zany ny zavatra ho resahako eto dia zavatra radikaliny. Mety afaka hanome tsinia anareo extremista à un moment donné il faut être clair. Tsy asitsika ambiguité mihitsy ny resaka androany fa tena ataotsika mivantana ary ataotsika mahitsy be mba tsy heritreritra sasany inona ny tia ny mpanoratra olazaina. Tsy misy tia ny mpanoratra olazaina androany fa hiteny mahitsy ny mpanoratra androany raha zay gamba ny azo lazantsika azy. Am'izao fotoana zao tsika dia ao anatin'ny vanim-potoanany fampelezakevitra zay natonga anay nanapa-kevitra ranao an'ity video ty. Ao anatin'ny vanim-potoanany fampelezakevitra ny amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka indray ataoko hoe indray satria teo vo avy ny aina ny fampelezakevitra sy ny fifidianana filoham-pirenena en pleine campagne électorale zany tsika zao. De zao ndray rehefa mipotra zany zavatra zany dia rio ndray fa niverina ndray ny atao hoe coalition à la suédoise ozy izy ny terme politika fifampivondronana ny hery tampotampoka eo zay filaza azy hoe coalition suédoise. Zany hoe coalition ny fiezahana ivondrona na de coalition contre nature, coalition de circonstance fa tsy tena coalition politika ny misy eo Madagasikara. Za zany de efa miteny aminareo zay manao coalition rehetranareo voe à l'échec dès le départ ny coalition anareo satria nanareo ny coalition anareo de coalition de circonstance, coalition opportuniste fa tsy coalition politika mihitsy. Mahitsy ny teniko eto ny fivondrona anareo atoko reo zay mieritreritra fa hitambatra coalition d'opportuniste, coalition de circonstance fa tsy coalition politique. De zay nylazako azy hoe coalition à la suédoise. De lasa ansaiko rehefa nijery an'le vaovao rehetrarehetra na ianareo mapara upara ny areo fitondrana na ianareo le manao coalition suédoise de lasa ny saiko amin'ny maha citoyen tsotra zay tsy ao anatin'ireo roa reo hoe isika malagasy ty ve de olom-boozina e, isika ve tsy manana logiciel hafa afa-tsy reo olona reo zay le même refrain no eninareo, même refrain de voarotsorotsy ire tsika miaino amireo andanisiny akira, tsy misy afa-tsy reo ve? Tsy manana solution hafa koatra an'ireo ve Madagasikara? Zah zany tena ao anatin'le fene ny mamparipary ny coalition fitambarany reto ex candidat reto efa logiciel obsolete daholo nareo ny fitondrana ary nareo zay atao amin'ny coalition suédoise obsolete, satria efa hita, vous avez déjà fait vos preuves et vos preuves sont nulles. Alatsina ny tena zany mahita, satria lasa hanao sentimental lety fosiny tsika. Tsy misy vrai acte politique zany Madagasikara, quelque chose de fond zany, acte politique de fond, fa action politique amina échéance électorale foana. Efa misy fifidianana zay vao mipotra daholo ray nareo manana discours mipopoka de zavatra magaga alohan'ny fifidianana. Tsy misy fifidianana, tsy misy fanehokevitra politika mazava mihitsy ataonareo a, fa rehefa tonga ny élection dia samy manakolazaina daholo nareo, na ianareo mifitondrana na ianareo amin'ny fanoerana. De mialatsiny a hiteny eto hoe nareo rehetrarehetrareo, ianareo mpitondra amin'izao fotoana zao, nareo amin'ny mouvance amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao, ianareo zay nikasa koa hitondra amin'izao fotoana zao, dia vous êtes tous des opportunistes. Zay, vous n'êtes pas des vrais politiciens. Na de miteneriny olona hoe galfantsy reo, galfantsy amin'ny fanambakana olona e, galfantsy amin'ny famitahana vahoaka de e, fa tsy politicien zany nareo e. Mialatsiny a, hoe mpanao politika teny masiny voaka reo mpanao politika reo mifoto, tsy mpanao politika reo, charlatan reo, mpisoloky daholo reo. Fa ho velarintsika eto zany tena vrai politicien zany iza inona, fa tsy hoe rehefa mitondra anarana toko politika de politicien, tsy hoe rehefa député, tsy hoe rehefa filoham-pirenena, tsy hoe rehefa maire de politicien. Opportuniste daholo. Ny zavatra mampome sy mampalahelo amintsika de zao hoe rehefa hampidoboka olo anankiray tsika dia mahita mamorona coalition tapitapoka zany. Tadidinareo nanoboka tany amin'le 73 député ianareo tim sy mapary, mialatsiny a fa l'histoire ne s'oublie pas. Nareo matsy zao amifanopa anareo zao ary mifanozona, fa azadiny fa ny fanometana anareo, mifatata loatra zao ianareo tim sy ianareo mapary, hampidoboka nga eranjanary mampiana tami'izany. Zahay tsy problema mantsy a nareo mpanao politika fetsy be hoe ahareo gasy reo ne foy ny fisainany ary tsy mahatadidy fa mora mivadiky, ye fa zahay a ny rôlina anay de ampatsiaro ny olona hoe misy zany tantara zany fa azadinona. De namitaka anay ianareo mapara sy nareo tima hoe fakahazo zay tami'izany fotoana zany a de efa nanao video hoe ahreo aneo a coalition de circonstance fa rapitsy reo ifanope sanaparantena rapitso reo ifandrotika koalition de mino an'izany ve anareo? De ohatra zay koa zao mialatsiny anareo le mitambatra am'izao io vo tamin'ny collectif de candidat 10-11 teo nareo de fatatritsika tsara fa nisy taminareo tao na nivarotra anareo, nisy taminareo tao nanao traître, nisy taminareo tao zay namitaka anareo ary nivarotra ny koany kaozinareo. De adio sady ve zay? De hoe hitambatra anareo de atao ohatrany tsy misy inka nouvelle base arrete. De androany a de mihivaky aminareo fa izaho raha manatombontsoa Jean-Luc dia manana vision politika, maheno tsara zareo, manana vision politika, manana vina politika fa tsy manana ambition politika. Eno tsara fa samefana za de manana vision politika zay olazaiko eto androany, manana vina politika ho an'i Madagasikara, fa za tsy manana ambition politika. Ina mahasamihafa an'ireo? Le ambition politika de manana fikendrena ho filoham-pirenena, manana fikendrena ho depute, manana fikendrena ho ministre. Za tsy manana zany ambition zany. Tsy manana ambition politika fa za kosa de manana vision, ary vision politika io manomboka androany, maheno tsara anareo, manomboka 1er mars 2024 mare daholo ta ny tany aman-danitra fa hivoy anio frena politika io a mandra-pahafatok' io, mandra-pahantotro, satria mila influencena am'izay ny vahoaka malagasy. Vision politika ho any voiziko eto isaky ny onoa pasteur, fa tsy ambition politika. Satria mety hisiteny zao nareo, ah ianao zany mieritreritra nirotsaka rapitso, tsia, tsy ao anatiko ny tsy ambition politika nefa vision. Zay moa sy problema Madagasikara, Madagasikara tsy manana vision politika. Fa ambition politika, olona ambitieux daholo, olona te hitondra daholo misy, fa tsisy manana vision zany ao. Ny vision moa sy tsy vitany hoe mijery lavitra, fa ny vision de désintéressé aloha, tsisy fikendrena ho azy fa fikendrena ho an'ny hafa. Zay ny olona tena manana vision. Fa raha ohatra aminazy hoe zany manana vision de vita le fizaran'la vision de za ataovy eo, ambition zany fa tsy vision. Manipulation zany fa tsy vision. Démagogie politique zany fa tsy vision. Fa ny a vision satria nahoana pastor aho teolojiana, ina ny rôlany zany mpaminany ny fiangonana, ina ny asampaminany manana vision. De zay vision zay no voiziko eto. Donc zany a tsy démarche politika azahoana place politika any a, fa il faut dire la vérité en face. Les vrais politiciens malagasy efa lasa, tsisy intsony ao Madagasikara ny vrai politicien zany. Nareo rehetrarehetra reo tsy misy vrai politicien reo, vous êtes tous des charlatans. Pamitaka vahoaka daholo nareo, 10 heures de bonne aventure daholo nareo, nareo fitondrana, nareo mpanohitra, collectif de candidats, plateforme de l'opposition, vous êtes tous des charlatans. Fa tsy politicien zany, fa ny vrai politicien gasy efa tapitra maty daholo. De ho tanisaiko eto ny tena vrai politicien gasy efa lasa aby zareo. Reo olo reo an, olona tena nanana zany atao hoe cause politika zany, le vrai combat. Misy olona zany manao manana le misy expression française zany hoe manana le combat de leur vie, zany hoe mandra-patapitry ny ainy d'ils étaient fidèles à leur combat. Ary io combat io tsy combat contre olona fa combat contre une idéologie. Zay matsy problème Madagasikara. Nareo zao mahino ana amiteny zao de zay io dadapaso zany tena tsy tian'ny mpitondra ary tsy tian'le mpanao politicien. Tsy zay mihitsy, mety hitanareo arapitso mifampiarahaba ary miresaka ary misangy be amin'ny olona eo fitondrana, ary en même temps hitanareo miresaka sy misangy be amin'ny olona mpanohitra. Tsy any resaka na tsika matsy afangarotsika ny zavatra. Ny a combat idéologique, zay ny dikan'le vision politique. Ka reo olona efa nodomandreo amiko ny tena nanana cause politique mazava, fa am'izao andro reo ny cause politika nareo mpitondra sy anareo mpanohitra sy anareo zay mpanao politika maniry ohatra ny anana de hoe atao ahoana ny fomba tongavana eo amin'ny fitondrana. Zay nanareo ny cause politika anareo. Comment arriver au pouvoir? Tsy manana ligne politika, efa teniko teto foana, tsy manana ligne politika claire e mazava anareo. Zay le izy ka ahoana ny fomba tongavana fitondrana? Zay nanareo no ny atao hoe objectif politika, fa tsy manana liny politika anareo. Fa aiza zany razanabahiny maro jamagerôma zany, aiza zany zany ny olona nanana cause politika. Aiza zany ngahy manandafra kotony rena zany raha tsy jerena tamin'ny fotoana farany nahafatesany fa nanomboka nanangana ny MFM. Tsika mahalala tsara ny toetsaina MFM, zasy MFM meto ao fa mazava tsara raha vao teny MFM ianao dia inona ny ambadika zany, misy cause politika mazava be tamin'izany fotoana zany. Aiza zany ry saran'Andriamanjato zany afaka critiquable daholo reo olona teneny kro za tsy miteny hoe parfait fa olona nanana cause politika mazava daholo reo olona reo nanomboka tany amin'ny fahatany rano resantsika fa tsy tamin'ny leo rafa andro farany nafatesany. Aiza zany Gisèle Rabesala zany ho an'ny génération zandry tateorina tsy mahalala an'izany, foazo ny tantara manaova histoira manaova jereo ny arsiva vehivavy nanana maiza zany Gisèle Rabesala zany. Ny zavatra lazany zany vavan'zany vehivavy zany tsy misy zavatra kitoto mihitsy fa petrapetraka. Ary ny Gisèle Rabesala iny ihany koa raha ataony équivalence ny any amin'ny tontolo européen dia mitovitovy amin'ny Simone Veil frantsay. Ale voara iza zany Simone Veil zany levina en panthéon zany am'izao tsika amin'ny teny zao. C'est la femme qui a osé tenir tête les hommes tao amin'ny assemblée nationale rehefa nampandany le loana izy na dia ataontsika hoe controverse ara le lalàna. Za tsy miditra amle hoe pour sa contre ny politika any a fa le hoe olona manana cause politika ary ny aretany hatramin'ny farany na dia natao tsindriazolena ary izy. Zay ny amiko natao hoe vrai politicien. Après on peut débattre hoe d'accord sa tsy d'accord amin'le position tsy any resaka. Za raha mitanisa olo eto tsy miteny akory hoe za d'accord amin'ny politikany fa reo olo reo nanana cause politika mazava. Averiko raha zanabahi marjama jerôme manandafira kotiny irina ry saran'Andriamanjato Gisèle Rabesala monja jaune raha tsiraka Didier eny tompoko anisany ao anatin'izany izy Germain Rakotiny Rainy sy ny sisa de mba jereo am'izay tableau politika am'izao fotoana zao iaizany misy olona manana envergure ohatra an'ireo olonareo am'izao mba jereo nge olona manao clash politika fotsiny no misy mamoaka vaovao scandale mamoaka hoe zao nataondrana zay no misy fa tsy misy tonony tsirairainge e reo mpanao politika am'izao inona ny mba cause politika mazava am'ireo olonareo tsisy. Ah izy le mitabataba be ry amin'ny trezme izy le mitabataba be ny amin'ny radio izy le mamoaka resaka any amin'ny facebook zay fotsiny fa inona ny cause politika nul. Donc tsy misy aminareo reo politicien amizao a manana zany carure politika zany tahaka an'ireo olona tononoko anaranareo zany Gisèle Rabesala zany ane raha olona mba jereo ny arsiva fa enjana zany rehefa manazava zavatra enjana zany sa ce qu'on appelle c'est une vraie femme politique politicienne. Ka ny olona atao amin'ny firenentsika am'izao fotoana zao de homme et femme de pouvoir amina régime io na koa amin'ny opposition opportuniste mer ianareo mpitabataba rehetrarehetrareo a de mahagaga fa maninonareo anatin'ny période averiko fona fa nisy video fanatoko tetra nareo politicien a de tokony hanabe ny vahoaka sur le plan politique tokony izy zany éducation politique zany ny vahoaka azandrasanareo hoe zao lasa votery zahay dadapaso no manosanovana ny asanareo satria nareo tsy manao na ny sociologue na ny anthropologue nareo ny tokony éduke ny vahoaka zay ny mahavrai politika fa nareo tsy miéduke ny vahoaka amin'ny politika zany mandrangotra vahoaka ny ataonareo manisira miexcite ny provoke hoi hainareo zany satria nareo manana fin politika hoe ahoana ny azahoko toerana rehefa azonareo le toerana de adininareo le cause politika nefa le cause moa tsy misy raha teo e donc nareo reo zao a tsita ny frasinareo mandritry ny taona vo disparaisse de la circulation tsita zara gagabe rehefa natao le coalition ay ve misy zany atoko politika zany mipotra tapoka avy any daholo zala nareo fitondrana ndray tonga amin'ny fitondrana nareo fa nareo tsy niomana ny tondra zany. Vous n'êtes pas prêt à diriger ce pays. Vous êtes arrivé par opportunisme. Tsy manana projet politika mazava ianareo fa vous travaillez à tâtonnement, mitsapatsapa, andramana kely loti de oui tsy ne de andramana ndray ty zany manao hoe marché à tâton, tâtonné, mitsapatsapa, amateurisme. Vous êtes des amateurs satria nahoana, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas préparé à diriger le pays, mais vous avez tout fait pour avoir le pouvoir. Samy hafa zany. Oui, vous avez réussi à avoir le pouvoir, mais vous n'avez pas préparé, vous n'êtes pas préparé à diriger le pays. Tonga eo fitondrana nareo par concours de circonstances. À cause na échiquier politique na tonga eo fitondrana nareo, échiquier politique. Jeu politique, politicienne. Tsy niomana zany. Tsy anareo rery fa nany teo aloha koa. De inona ny zavatra ataonareo? Mikortize olona etsero sisa mba hiditra ao anatin'le mouvement anareo. Vous achetez des gens mba afahana micrédibiliser na koa manao cache misère an'le politika de tâtonnement. Les mtsapatsapa. Fa tsy misy vision claire. De mieritreritra nareo fa rehefa manana olona anakiray manana karira ataotsika olona hoe mamoka CV nareo de olona ny anatra vita reo de zay ve ny everinareo fa izay no mampisy confiance anay citoyen amin'ny fitondrana? Ny ataovy mitakozizy ny fiteny gaso zay. Atreto aloha ny politika zay nataonareo rehetrarehetra dia tsapatsapa satria tsy niomana ny tondra zany nareo. Resaky miomana eto sekoa resakara-bola fa tsy niomana ato, tsy niomana amina olona. Efa teo vao hoe andao ohatra ny manao mercato reny, andao alaina kely Mbappé ry amin'ny PSG tsofoka ato Real de Madrid, andao kôtikôtina kely tsy haiko Modric, andao alaina kely le joueur ary de le lafolafo rehetrarehetra tsofotsofoka ao. Jereo ngeny miki tsy ko mampita amina ekipa mpanao baolina fa jere le zavatra misy any composition nareo a de mitovy tsisy valika mialatsiny hoan'izay olona mpakafy PSG. PSG zany ngamba le club hoe tena nahavidy mpanao baolina farany mahay indrindra fa tsy mety mahazo coupe mihitsy. Fa mieritreritra le Qatari ao PSG fa hoe rehefa manana an'le grosse tête rehetrarehetra hoe Ibrahimovic, Mbappé, Cavani, Beckham de tonga de mivoaka ho azy ny champion. Non, de ohatr'izay koa ny zavatra hitako amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao. I suffit pas hoe misy tête-n'olona nieritreretinareo fa hoe olona enjana natambatra ao fa tsy mahay miaraka, tsy olona tsy mipartage an'le idéologie, tsy manana projet politika mazava, tsy misy cap enjehana fa hoe andao andramana indray aloha ty sao de mba zay ve le firenena andramana aloha. Zay mahatonga hoe mila homanina, il faut préparer, mila ekipa pour diriger. Nantany administrateur civil anakiray a de zao hoe pour gouverner Madagascar ça tient qu'à lui, hein, administrateur civil oa za tsy administrateur fa nantany spécialiste administrateur civil. Raha ohatra hoa olona anakiray mieritreritra hitondra Madagascar, mila olona firy au moins olona omaniny alohany hitondra firenena miaraka aminy. De zao navalin'io administrateur civil io 10,000 personnes amin'ny rafitra rehetrarehetra manomboka any amin'ny présidence ka hatrany amin'ny commune. 10,000 mbola mahery kely le izy a hoe ohatra hoe administrateur ary anana, chef de service ary anana any amin'ny région sisy 10,000 ozy izy ny total chiffre navoaka any administrateur civil tamiko. De zany nantany an'ny administrateur civil iza tamin'ireo mpitondrareo any nanana olona 10,000 personnes avant élection ka hoe efa pré reo tsisy ozy izy nany ray fa rehefa mandeha ozy izy vao manao débauchage daolo zanah, andao alaina kely le olony asbermari fa zao zao, andao alaina kely ny olony maparatsy, de andao alaina kely ny olona mitia mafy, de andao alaina kely le
ohatrazay.
Inona ny tena tiako atongavana? Tsy nisy ny omana hitondra zany fa opportuniste daholy. Mety lany vahoaka, mety ataontsika hoe mamvahoaka, tsy fantatro, tsy diraoko ny amn'izay, fa tsy ny omany, tsy treny ekipa. De normal ianareo rehefa aveo fitahan'ny olona ao aminareo, ny olonareo ihany ene no amely anareo e. Menanza zao nareo fitondrana am'izao fotoana zao, iza moa ny olona mamadika anareo tsy ny olona akaiky anareo ihany? Satria olona ny deboche anareo par opportunisme tena tsefatsefa ny teny ny mpandaneh ny train de hoe avetela, de misy olona mandalo e avetela ohatr'izay, de atsofotsofoka eny de andramandramana eny. Ny kany Madagasikara, mba anao diagnostika kely tsika, diagnostika tsotsotra fa tsy anao zavatra lalina be tsika. Inona ny zavatra constatentsika amikahntsika ao Madagasikara? Madagasikara am'izao tsika miteny zao a, tsarotra ny handany ity na mety asorena anareo zany indrindrindra anareo ny fitondrana. Madagasikara n'est pas un pays de droit, zay noho izy. Firenena tsy tandalàna zany Madagasikara, tsy misy fotony nihitsy ny lalàna eto Madagasikara e. Jereo reny deriva any amin'ny mpitondra reny, deriva any amin'ny fitsarana reny, tsy misy lalàna zany eto e. Misoratra any amin'ny constitution, misoratra any amin'ny fitsarana, misoratra fa tsy mihy, tsy voatana ny lalàna tsika. La loi ne règne pas à Madagascar. Qu'on le veuille ou non, zatsitsy fantatra anao tsara discours. Je suis pas un opposant ni un pro fitondrana, fa je dis la chose telle que je vois en tant que citoyen. Qu'on le veuille ou non, c'est la loi de la jungle. Ny lalàna ao Madagasikara lalàna ny matanjaka sy be sandry, mamoaka ny sasany hoe tsy mahalala nanga zany hoe ka tanakavana ny ranony zany eka zao e. Jereo reny nataona solombavam-bahoaka mahavita mametaveta olom-panjakana en public, tsy miditra miadinareo a, fa masamanao an'ireny satria nahoany quel les gens croient être au-dessus de la loi eto. Tsy misy lalàna, lalàna ny be sandry ny misy eto e. De mangina fotsiny zahay kelikely fofonainy, impunité totale. Vous vous comportez en monarque, ohatrany monarchie zay ny fahitako ao Madagasikara. Tsy république zany Madagasikara fa monarchie. Dans la pratique, Madagasikara est une monarchie, mais sur la théorie, Madagasikara est une soi-disant république. Inona ny mahatonga reo monarchie? Ianareo vous vous comportez en monarque, hoe manana droit de vie ou de mort amin'ny sujet, tsy miteny hoe citoyen, zany hoe ny rapport entre anareo mpitondra sy zahay a, sy rapport entre dirigeant et citoyen, fa rapport entre monarque noble et sujet. Zany zahay zany lasa sujet. Fa tsy citoyen. Nous sommes des sujets malagasy et non des citoyens malagasy. De le vahoaka zany a, zatra n'ilay atao hoe impunité totale. De iny aveo mamola volan'ny fisainanay aty ambany hoes eto ane le ty tsy ilaina zany natahotra lalàna zany, mitondra polisy gendarme fotsiny alahy rehefa makany tamin'ny olona, de mila mahafantatry olona amin'ny domaine, de mamoaka taratasy vorika maka tamin'olona efa teo na lisa telopolo taona, de ampina coup de fil avy any ambony hoe zanaka anina sy ananina, de milanina an-tanàna. Zay ny loi any Madagasikara. Be dehibe ny olona avy aty ivelany maka ho any Madagasikara mieritreritra anao investissement, mieritreritra hanolona zavatra, de zafa nyteny taminy hoe ny alepa, ny alatsiny amiteny aminareo, raha tsy te ho very volaninareo, fa tsy misy lalàna any aminay, fa raha tsy miditra ao anatin'ny groupena mafianareo, raha tsy manaiky ny rakety ampanaovin'ny olona ao ianareo mandrotsaka atsy 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 antsy, de tsy misy zavatra mandeha any. Aza manofy atoandro aka ny projet ko ale milay be business plan ko tena mipetrapetra. Tsy ny fahaizanao a no mizandoty a, tsy manana doty ny fahaizanao a, nianatra ianao avaratra ianay anao manambola be ianao. Fa Madagasikara c'est pas une république, c'est une monarchie. Oui, Madagasikara n'est pas une république, c'est une monarchie. Zay no volavolaina de donc ny olona rehetra zany mahafantatra hoe la loi n'est pas fait pour tout le monde. Na de fiteny ara hoe nul n'est censé connaître la loi, allez voir. De fa nizarinareo zahay vahoaka hoe zay mafy be no mitondra, zay mafy be no tompon'ny teny. De inona ny vokany aty amin'ny citoyen? Samy manao zay say fantany amin'izay. Aza mifampibaikobaiko rangaha, aza mifananatratra mba miteny anao any amin'ny fiarahamonina hoe eto tsy fanary fako fa zao tsy le ty e zay tiana rangah io a, aveza zay fiteny zay, le vahoaka ve ny mafiloa, le vahoaka ve ny maditra? No, nampianarinareo zay hoe zao ny fanaovana azy, zay tiany lahy io a, de zay tsy zay olona manoatra anay de daro izy. Zay zay ny nampianarinareo anay. De azagaga nareo raha mandeha ny insécurité any ambany, satria zay le izy le fanafia le etseroa hoe zay misy an'ity sy zay misy an'ity ary zay misy an'ity no tompony tanàna. Donc zany ihona ny éducation menareo anay de hoe ataoko zay ampanankarenana faran'ny matanjaka dia am'izay a afaka mamorona republika kely eo am'le fokontaninay, ma tsy republika fa monarchie kely. Ataoko zay multimilliardaire de ao mba ho lasa mpanjaka kely aho eo amin'la distrikta misy anay sinsisa sinsisa, de manao effet domino ohatra zany izy mandra-pahatonga ny aty ambany, de iza ny mihina fatiny indrindra aty ambany aty le vahoaka mandinika. Tadidiko tsara nisy olona anakiray zay a nanao afera maloto be le zany tao Antsirabe tao, za mahavy Antsirabe de fantatro tsara ny tanàna, fantatro le zalahy io, de tena niteny mihitsy izy hoe eto le tio zay tsy mitsy tapa voaka zany alahy raha mandeha norma, fa zao zaho zy izy plonge tonga de amely faran'zay mafy ale tia, de tena nanao tokoa le dala amina miliara natokana tao am'le toerana anesana, de nihinana izy, tena nihinana izy ary efa niomana izy hihinana. Fa efa vita koa ny plan hoe aoponzao ma tsy misy quartier ho an'ny mpanampanan-karena, de efa nomana tia mba écolage alohako ao amin'ny chef pénitentiaire mba azahoako an'le quartier tsara, de ohatra ny tsy migadra mihitsy izy fa misy olona voaka simitra ihany ao a, a efa vao nanomana koa izy vola vitsivitsy any amin'ny procureur sy ny sisa mba ahafahana mivoaka mialoha, misy ara sasany tsy miditra koa fa mody manao présence maraina, de lasa hitany masoko zany fa tsy hono ary olona fantatro personnel fa tsy hoe hono, de isaky maraina izy makany amin'ny fonjo manao tombokandro, de avy izy mody, de efa nafarana fo zay aza nyvoaboaka ny trano ianao fa manjary masosotra be. Napokany tokoa ny afera raha ataontsika hoe valeurna 50 milliards le afera nataony zany napokany, de ozy izy hoe ny 15 milliards amin'io sisy a tsy maintsy ho very investissement filazany azy, dia mivoaka ny fonjo aho zy izy a mamantana 35 milliards. Zay le éducation voarainay citoyen hoe ay zay zany fanaovana azy. D'accord, ok, andeha ataoko zay alany député anah, ataoko zay alasa ministre, ataoko zay alasa chef de service anah, ratako faran'izay mafy a, de efa homaniko zao a, de mihinana kely a voaka avy eo a efa milliardaire foana. Zay le izy, zay zany le tao amin'ntanàna e. Zay nampianarinareo anay, l'exemple vient d'en haut, voilà. Namaky ny commentaire anareo sasatsasany atao amin'ny tao amin'ny page. De ao misy ny teny hoe tsy raha renouvellement de la classe politique zany ozisy tsy vaaolana fa naovana ary reo a dia raha tsy le olona mihitsy ozy izy no miova acteur politika vaovao. Misy fahamarinany kely kanefa za tsy resy lahatra am'le teniny. Ny teny izy hoe raha tsy olona matahotra an'andriamanitra ozy izy mitondra ny firenena dia tsy handroso misy Madagasikara. Ho no atompoko, iza am'ireo olona zay nitondra ny firenentsika ny fandimby ireo hatram'izay ka hatram'izao, iza no tsy nilaza hoe manompo an'andriamanitra? Firifiry ny vondrombavaka any am'ireny assemblée nationale reny, any anatin'ny ministera reny, za malala betsaka anareo ministra, zanaka fifoazana, zanaka fiangonana etsero manao groupe de prière, cellule de quartier, cellule de prière tamin'ny andro ny favelon'ny pasteur Razafaire San Emilien atrany amin'ny commune manao zany. Za zao efa natsony maire BDB tao Tsirabe hoe fitaovavahan'ny mpiara-miasa ao amin'ny commune. Nanao an'izany daolo nareo? Fa inona ny résultat? Eto zany de mety amalakira, tena amalakira fa tsy hoe mety amalakira. Tsy voatery ho kristianina sy matahotra an'andriamanitra ny olo anankiray vo afaka mitondra firenena ary afaka mideveloppe. La preuve, jereo reo firenena matanjaka reo, jereo Chine, zareo contre une religion fa izy izy zao. Jereo reo firenena nouveau pays émergent reo, tsy mivavaka reo fa tena mipetrapetraka ny azy ny fitondrana. Io zany a tsy resaka fahatahorana an'andriamanitra, manaika hoe ilaina zany fa tsy zany, satria zay foana ny fianokalofa rahatra zay mila matahotra an'andriamanitra, mila olon'andriamanitra, de iny matsy exploitena rehefa ve olo ny fiangonana olony zao. Non, efa logiciel obsolete zany eny amin'ny abakabaka zany, fa za olona mipehtany mila structure mazava. Io a rehefa ny structure mipetraka tsara, ny rafitra mipetraka tsara, tsy le rafitra tsy mipermetre an'le halatra, dia na te hangalatra ary a de tsy afaka mangalatra. Fa le rafitra napetrakytsika eto amin'ny firenentsika mihitsy no rafitra manokatra ny halatra, mipermetre an'le halatra, mifavorize an'le halatra. Ka na bodiste anao, na silamo anao, na ate anao, na agnostika anao, na jolamboto anao, na olona tsinitsiny anao, fa rehefa mazava ny structure tsy afaka manao ininao zany izy e. Fa iny foana moa ny andosirantsika. Ka manoloana le gouffre le lavaka be mangetsokitsika misy eo amin'ny firenentsika, misy retard be mihitsy ny firenentsika. Raha nytaninareo zao inona no vaaolana ho an'ny Madagasikara? Ela de efa manao fifonana mialoha fa je vais vous choquer. Tsy hoeninareo eto hoe andao tsika hivavaka, tsy hoeninareo eto hoe andao tsika hanao fitaovavahana iraisam-ponoana eny amin'ny Tsonjombe na eria Mahamasina de samy lahatra ny mpiandro sy ny paster de anao vavaka fifadikana tendrombohitra. Non, tsy solution zany. Mifona aminareo ao raha gnandria, fa naniko mihitsy nitanao an'ity akanjo ty kilakroaty sao de verinareo hoe ekanao tsy mivavaka. Raha misy olona angamba mivavaka mba faharoa ihany a, fa tsy any tsony resaka, tsy any mesure d'urgence radicale, satria tellement tena ao anaty gouffre atsika ary misy retard. Nataotsika zany tena matenitsy au moins génération telo na efatra vo mety ho tonga amin'ny normalité atsika, vo mety ho ao, satria tsika miemotra. Nous sommes le seul pays en Afrique qui n'a pas connu la guerre nefa miamahantra. Aiza ve tompoko ny fanazavanareo an'izany? Jereo daolo reo pays misy gera reo fa lasa lavitra zareo. Isika rery ny pays ety Afrika tsy nahalala gera fa me mahantra. Donc misy retard ao zany dia zay fahataran' zay ihinany vaholana. Eto zany iteny amin'izay hoe il est temps, fotoana izao andao raha zay natanteraka ireo klasy politika misy ireo. Maheno tsara, mila raha zay natanteraka ireo parti politika misy ireo, mais il faut des vrais partis politiques dignes de ce nom. Dia mandra-pahatonga an'izany dia ozanao hoe utopie nanao pastera rêve-gadra anao, oui, mais azadino a, il faut commencer par un rêve comme Martin Luther King, I have a dream. De les dreams mivadika vision, de les visions mivadika plan d'action, ary plan d'action mivadika PTA. Dream no mivadika vision, ny vision mivadika plan d'action. Mandra-pahatonga an'izany hoe tsy maintsy avaozo natanteraka ny klasy politika Madagasikara, ary tsy tokony hisy parti politika zay tsy manana liny politika mazava. Mandra-pahatonga zany mety ho ely io, mety tsy isy io, mety tsy fantatra io, fa milaza fotsiny a. Dia ny zavatra ilain'ny Madagasikara amin'izao, eto zao voatorabato, ny zavatra ilain'ny Madagasikara amin'izao, amin'izao zao zao tsika miteny zao fa tsy hoe rapitso, zavatra ilain'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao dia ny dictature, une bonne dictature. Une bonne dictature à la Paul Kagame. Efa nanaovako vidéo zany hoe olo loatra nahoana n'ilay Madagasikara. Mila dictateur ohatrany Paul Kagame Madagasikara. Ho taitra angamba anareo fa hoana. Une bonne dictature à la Poutine. Une bonne dictature à la Paul Kagame. Une bonne dictature à la Kim. Tomany daolo zao tontolo zao hoe droit de l'homme, fa ny droit de l'homme zany tsy miasa eto Madagasikara raha mbola tsy misy sakafo ny kibony gasy. Droit de l'homme zany ho an'ny olam-panankarena raha gatya, fa tsy mbola tsy takatry ny bala plesy ny gasy zany droit de l'homme anareo zany. Idéaliste be ny olona amteny hoe droit de l'homme dia ry zareo occidentaux nanao zany, zareo efa hafa ny azy ny besoiny, efa besoin psychologique, besoin philosophique, besoin idéologique, besoin de vivre ensemble. Fa ny drony milainy Madagasikara aloha ahoana ny ampisy hanina nyity trokiny ity, ahoana ny ampisy hanina ny trokiny io aloha, fa tsy anao resaka ny ambolina tabatra ny resakinareo intellectuel sy nanakanina. Donc on a besoin d'une dictature à la Poutine, d'une dictature à la Paul Kagame, urgence. Zany tsy miteny hoe zany modèle politika ana filaza zany modèle politika idéal, fa za pragmatique. Marina fa dictateur zany Kadhafi zany, fa Kadhafi zany tompoko tamin'ny andron'ny Kadhafi niaina ny Libya gratuit ny fianarana, gratuit ny fahasalamana. Zero Libia amizao fotoana zao hoe tsy manaja ny droit de l'homme i Kadhafi, on a assassiné Kadhafi comme un chien. Ina ny zavatra nisy ao Libia amizao fotoana zao, tsy misy nininao fa faction na maréchal général potika tanteraka ny firenena. Zay nytadiavina io Ukraine anareo io. Jereo tsara io rapitso, vavako ny teny an'izany fa tsisy raisiny io. Ka fantatro fa misokeny olona eto ary mahita ny soratra aloha tsy maninona mihitsiny, fa za tsy olona, za tsy idéaliste. Zay fa nao asany problème anareo na culture française, vous êtes des idéalistes, vous êtes dans votre monde, dans votre bulle,
ao anatina bulle nareo a azazazaza nareo le snobe le bourgeoisie le bourgeoisie le aristocrate ao Madagascara le élite on en a marre de vous les élites de Madagascar nareo nanakotra ty firenena ty ianareo nampahantra ty firenena ty zay mila mihinambary zay mila mihinakanina zay mila mianatra ny zanakay zay mila makany an-tsekoly ka na diktater io olo io rehefa mianatra ny zanakay voatsabo ny zanakay voky zahay mety aminay aloha zay aloha après ndray tsika nyfampitady fampitady ndray tsika rapitso fa mbola tsy zay aloha besoin ny gasy urgent manaiky amle texte de droit de l'homme je suis un théologien je suis pas n'importe qui tsy ampianarina zany. Je vis ici en Europe pendant au moins plusieurs dizaines d'années. Fa tsy mbola zay aloha ny besoin ny gasy maika fa tsy atenda tsony ranombary fa efa maty mila olona électrochoc maika no zany a mila dressena le vahoaka zay ny ilana dictateur zareo zao Paul Kagame za zao misy mpiangona ho amiko a rwandais de miteny amiko zareo manontany a satria natianareo na tsy tianareo a misy akolafondroa ny rwandais misy ny rwandais partisan Kagame ary misy ny rwandais opposition de loko daolony a mpiangona ko amiko io zay lazaka anareo en connaissance de cause zany miteny eto fa tsy hoe olona miteniteny fahatany de ozy izy le olona contre ny Kagame satria le olo io a olona mipetraka ty eropa izy de izy zany efa niainan'le fiainana européen de efa le idealiste be zany de niteny izy hoe oui ozy izy ce qu'on vous montre à la télévision ozy izy any aminay de hoe mandroso rwanda madio be fa akel prix ozy izy maro rany azy tena bras de fer mihitsy zany Kagame zany tsy misangy ary mahavita zavatra tsy takatra sai tsy mandany zany mihitsy a fa ny résultat aloha jereny ozao hoe au moins oa chez vous e c'est propre madio nareo any aminayny hoe azao misy peste a ozy le rwandais oui ny fako aminay hoa zao mivangongo be atraty ambony lohanay a de movy asiana fefy asiana lokona drapeau anafenana an'le loto fa manjary mahamenatra hitany télévision dia tsy afaka mandeha tsony bus zay nanay hoany solution on vit dans la merde et dans les ordures et on mange avec les chiens et les rats ary voan'ny peste ny olona any aminay ka tsy maninona hoa aloko miainan'le diktatura anareo any rwanda madio ny tanàna ary misakafo ny olona après tsisy liberté politique zany mbola resakafo zany après mbola tsy misy tsisy hoe tsisy démocratie fa de hoe izy ihany neo mbola resakafo zany aiza moa tsy misy an'izany tsika nefa nyana zany e ny azany eto tsy resaka couleur politika misy fa ny a ty politika any kibo manaiky anao vao de ho anareo aristocrate bourgeois sy milamina ny fiainanareo dia sy sortant de grandes écoles amle idéologie satria vous avez été formaté par les occidentaux aza tiny fa ny occidentaux efa hafa ny besoinny fa isika ty amy pays de sous développement hafa ny besoin tsika donc on parle de deux paradigmes différents et on parle de deux logiciels différents aty amitsika zany lalàna zany tsy misy tsony ahoana ny afahana amy respecte ny lalàna mila forcena ny olona hanaja lalàna tsy hoe beazona efa nandramana zany hoe beazona ny olona hanaja lalàna tsy meza ny olona fotsiny ianao andeha nitetiny epepengy anareo nitetiny cgs ndise o raky izy o tsy azo atao ny mandoto ny rindrina de tsy azo atao mitifitra ny jiro any amin'ny poteau a manimba zavatra izy le mpianatrany misy hoe miarivan' iny any izy miaraka amin'ny flesy ny fria potika daholo le fotodrafitra asa de anao itena droit de l'homme droit de l'homme mila olona bras homme de fer pereo le vahoaka hanajalalana rehefa tsy mety. Marina fa lasa impopulaire ianao amin'izay fotoana izay, tsy tia ny vahoaka fa tsy maninona izany nataony Kagame. Any Rwanda misy an'izany hoe zay tratra tsy manao kapa mandeha tongotra eny amin'ny arabe tonga dia mahazo PV ary voasazy, mahazo lamandy. Enjana ane zany e, mety tabataba ny mpiaro zon'olombelona, ah tsy mety kosa zany fa izy ane tsy manambole. Ie, kanefa io le milaza azy tsy manambola, tsy mavidy kapa io, tsy mavidy skobido io a, rehefa tonga ny spectacle tonga i metre gimsa firimiry ao ny fidirana tao Mahamasina, izay no mameny Mahamasina aoa, le milaza hoe tsy manana kapa ividiana manana vola ividiana kapa, fa manambola izy ijerena concert, manambola izy ijerena spectacle. Donc fausse excuse zany amiko. Ilaina zany a, il faut obliger le citoyen à obéir à la loi. Zareo tsara ny mentalité any Suisse, ny anatra any Suisse a, ny citoyen Suisse mihitsy no beazina ho lasa polisy. Eno tsara, ny citoyen Suisse beazina ho lasa polisy ny fretsay. Azafaiko, inona mampadio an'io tanàna any Suisse io akoatrany service publika mandeha tsara? Tena ny masoko ny ainan'izy hoe mandeha teo amin'ny keny train teo a, miandry train, latsaka avy any amin'ny posiko fonina bonbon, latsaka tsy efa naniko narina hafa ndray le hoe nihinana de nariko erina izy fa latsaka, de misy olona avy aorina koa a tsy mahafantatra ana kitiana, monsieur veuillez ramasser ce que vous avez fait tomber par terre. Zany ny résultat ny éducation faire. Matoto tonga am'izany résultat zany ny olona tsy tongatonga ho azy fa tena dressena mihitsy, maharary le izy, mampite hitrotra le izy, mampite hanopa le izy, kanefany a io ny résultat. Notezaina ny citoyen ho polisy fa tsy hoe miandro polisy. Nenako le izy teo any re enjana koa azy zany le ty kay ho azy reto tsy manaka tsy madio azy zany. Zay ny tiako atao avanateo hoe mila dictature, une bonne dictature oa, aloha zavatsara une bonne dose de dictature, un dictateur à la Poutine ao iao, un dictateur à la Paul Kagame, un dictateur à Xi Jinping, fa tsy le olona maniditsidina any amin'ny abakabaka. Mesure d'urgence le izy, za tsy miteny hoe ino ny idéal, za tsy miteny hoe zay ny tanjona, non, zay aloha ny maiky mba hahafahan'le gasy mibabano, mba hahafahan'le gasy en sécurité aloha tsy misy manafika, mba hahafahan'le gasy matory tsara ary mitsabo tsara. Après a mifahitady ndray tsika hoe aha vita zay ny ilananao a, zay mila régime hafa ndray safenina misy fa zay nyres, zay le kilalao, zay le kilalao, c'est ça la politique. Tsy misy logiciel politika perenne zany hoe io tonga de mety mandrakzay fa mila manaiky ianao honnêteté intellectuelle hoe ity logiciel ty de mety loha atretoka atreto satria zao le période iany atsika, zao le contexte, zao le paramètre, izao le zava-misy, zay aloha ny ilaintsika atretoka atreto, manomboka atretoka atreto ndray c'est une autre histoire. Zay le izy. Noho izany izaho raha manatombontso zao ndrikazatsy hoe androanao zany je veux me livrer à vous, de mety anafitohina nreo mpiara manompo amiko, reo pastora namako zavatra tena amity fa souverainista za zany a androany de miteny orientaly orendanitra fa mivoy firekevitra politika souverainiste. Je ne suis pas de gauche ni de droite, neny somary aty amin'ny droite zany fa nefany a azavaiketo ny antony fa za zany tena ivoy vision politika amizay, mila souverainiste Madagascar, mila mpitondra souverainiste, tsy extrême droite zany a, souverainiste ho azavaiko le izy. Zareo tsara ny contexte géopolitika mondiale amin'izao fotoana zao, tsika tsy miolon'olona irery na de nosy aza, ny contexte géopolitique mondiale amin'izao fotoana zao de makaiza mirona, makaiza ny zao tontolo zao, mitady irona ho aiza ny akamaroan'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. ho an'izay manara-baovao, mirona makaiza ny politique mondiale. Andetsika ka ohatra any États-Unis, manina Trump favori indray tadiverina, nefa Trump manana discours extrême be dia be ny zavatra lazainy Trump tsekeko, kanefa misy zavatra tsy adala Trump manao an'iny discours iny. Pour les gens c'est un fou, c'est pas un fou, il est malin. Fantany tsara hoe mitsoka makaiza ny rivotra politique mondiale. Ny olona nametraka azy teo amin'ny fitondrana de reo olona leo an'le image ny États-Unis, le hoe l'États-Unis gendarme mondial, gendarme du monde. Zay foana mantsy no nivozina hoe les États-Unis se mettaient à une position gendarme du monde. Ozy izy zareo non, zay leo an'izany, zay tsy temo gendarme du monde, zay mila mijery anay amin'izay, ary zay natonga an'ilay hoe make America great again. Ozanareo eky slogan fotsiny inona ny Trump iny hoe make America great again, zany hoe aha, aloha tsika hikarakara ny tokantranotsika ato fa tsy andeha intsony hitsolatsolana ho an'ny olonany, tsy anao gendarme du monde intsony, fa ahoana ny amerenana ny force any Amerika ato anatiny sy zay zay ny atao hoe souverainiste, zay ny any Amerika. Zero ny any Rosia, any Chine, ary any Eropa, aty Eropa miakatra zay tsy izy ny extrême droite be de be a, ny gouvernement efa extrême droite daholo mitondra aty. Io France am'izao io baibay Emmanuel Macron, baibay reo olona politicien droite gauche zany, za tsy mitony hoe tsy maintsy nany fa za nana hoe olany Marine Le Pen, tsy hoe tiany vaza izy, tsy hoe tiany frantsay izy. Nisy ane zany front populaire zany tonga de anao hoe solidarité républicaine de hoe atao zay tsy ampiakatra ny front national atao fitondrana, fa am'izao tsika amteny zao ny étranger mipetraka aty Europa aza no mangataka Marine Le Pen ho lany président de la république, fa tsy en sécurité zareo. C'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers. Satria ny olona mitady an'le souveraineté, le souverainiste zany no rivotra mitsoka am'izao fotoana zao, satria ny olona ao anatina sentiment d'insécurité, mila souveraineté zany. Alo aloha zavatsara ho an'ireo, satria mentsy ho avy ndray matsy ny mpanatsatsory zareo azy miseho azy intellectuel sy bourgeois reo, fa fantatry fanao réaction eo reo. Le souverainisme tompoko na souverainiste c'est pas du nationalisme, alo koa zava, c'est pas du fascisme extrême zany. Avako tsara, ny souverainiste tsy mitovy amin'ny nationaliste, zay ohatra amin'ny parti communiste sy ny socialiste, tsy mitovy amin'ny fasciste ohatra ny extrême droite, fa souverainiste hafa mihitsy zany. Zany hoe mba atsotra azy pour faire simple de zao, c'est quoi le souverainisme, ça va, c'est quoi la souveraineté, le peuple est souverain chez lui. Tokony mila mahatsapa ilay vahoaka hoe ao amin'ny tany izy, je suis chez moi, ici c'est chez moi. Mahatsapa zay ve le vahoaka? Iza no mitazona ny akamaroan'ny point fort sy ny arena eo amin'ny firenetsika? Ny nisy nanao documentaire tsara be zay reportage, ny akamaroan'ny étranger mitana ny arenatsika Madagasikara dia taranaky ny colon, ancien colon, zay milaza fa hoe efa intégré ony zareo, efa similé avoaka malagasy ony zareo. Iza ny manao ny lalànao amintsika sur le plan économique à Madagasikara? On sait très bien fa tsy afaka manao business zany ianao Madagasikara raha tsy mandalo amina famille influente misy anara-pianakaviana vitsivitsy ao Antananarivo ao a ao Madagasikara ao izay mifehy ny ekonomia malagasy. Tsy afaka manao zavatra hafa ianao raha tsy mandalo an'ireo olona reo, lasa cartel zany le izy. Ka raha ianao misamiza manao aventure hoe andeha nangana orinasa momba any amin'izao a, efa any amin'ny plate bande ny olona ianao de miomana fa ho avy any aminao ny atao hoe contrôle fiscal tsy akijanona zany. Zany masy fomba fiadrindrala zany, satria efa voavidiny daholo le olany ministère, efa voavidiny daholo le olany amin'ny sampandraharaham-panjakana, de andefasan'ny contrôleur fiscal foana ianao mandra-pahatonga an'le orinasanao mandongalika amin'ny tany. Na de mahay toinona raha ny comptable anao na de nato rehefa isan'andro anao nandefasana contrôleur fiscal eo ileo ianao farany de mangorinetana de moty kadina se tanteraka amina famille vitsivitsy karana ny business a Madagasikara. Vaza, sinoa ary gasy vitsivitsy reo zany no tompony firenetsika. De inona zany ny zavatra misy ao Madagasikara? Système de vassalité. Verina any amin'ny moyen âge tsika, système de vassalité no misy ao Madagasikara. Noho izany a ny olona vaovao zay mipotra eo anivon'ny firenena io a de tsy maintsy manao alliance amin'ireo vassaux ireo raha te mba hahazo taitaim-piraka amin'ny businessny eo. De tsy maintsy mivadika ho sujet an'ireo vassaux reo ianao, tsy maintsy mivadika ho sujet, lasa subalterne ianao fa tsy citoyen. Zany ny zavatra misy ao amintsika. Tsy maintsy manao alliance amin'ireo olona reo ianao, tsy maintsy misoumettre amin'ireo ianao lasa sujet fa tsy citoyen tsony. Dia amin'izay fotoana zay zany a tsy miasa tsony atao hoe droit fa faveur. Tady faveur ianao hoe za re tompoko mba anao business na menaka eto Madagasikara. Misy tompony zany menaka zany eo Madagasikara, tsy tononketo na anarafa fantatra manao va orinasa manao menaka ianao e? Fatinao no hitanao rapitso na ara-bakteny io na ara-ekonomika contrôleur fiscal lesanandro no tonga any aminao. Misonian'ny taratasinao rehetrarehetra miakatra any ministera tsisy vita, de hotrehatrano ny secteur rehetrarehetra misy. Tokony ho fay zany de zao teteny aminareo hoe zay mahatonga teny hoe souverainista, je suis de droite, je suis de droite et je l'assume. Za zany a dia mivoy rivotra politika hoe souverainiste. Ny deviziko zany de ty: rendez au malagasy ce qui est au malagasy et au vaza ce qui est au vaza. Indramiko amle teny soratra masina hoe omeo an'ny kaisara zay ny kaisara ary omeo an'andriamanitra. Tsy possible tsony satria efa nanipaka le izy ary tsy afaka ny anofotsika hoe ireo ne efa nazy ny tany, fa omoa apetraka ihany hoe omeo an'ny malagasy zay any malagasy de tsy maninona omeo an'ny vaza zay any vaza. Isika eto tsy manana toetsaina hoe souverainiste dans le sens hoe on va mettre dehors les étrangers, tsy any mihitsy izy. Tsika tsy fasiste, tsika tsy nationaliste. Za koa tsy nationaliste zany, tsy manana discours nationalisme hoe tout ce qui est vaza, tout ce qui est étranger de dehors, tsy any mihitsy andresako. Fa nana hoe meo an'ny malagasy any malagasy ary meo ny vaza zany hoe omeo ny parany tsirairay, na de efa fantatra aza fa efa amzareo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa aoka zava ny fitsipidalao, isika tsy sujet an'ireo olona reo, tsy sujet an'ireo vaza reo, tsy sujet an'ireo karana reo, tsy sujet an'ireo olona reo. De mety teny amiko nareo ahoana ny fomba tanteraka an'izany paster revingadrana anao la niandry atao Facebook eto ianao. Oui, fa
ity ny zavatra tiako resahana. D'ailleurs, ny zavatra misy a, ny zavatra zay anisany halako, tena halako amin'ny parti politika misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao, izy rehetrarehetra reo ne ka manao diversion fotsiny fa reo ao anatin'ilay bourgeoisie e, e mody nyfanasa vangy ary aminareo amin'ny tele izy amin'ny ady aminareo, fa diversion daholo zany, fa reo olonareo izy appartient tous voire même à une oligarchie malagasy, ce sont tous des oligarques ao anatin'ilay cartel mifehany Madagasikara daholo reo, ary reo a mifampatahotra ary mifanaja plate bande satria mifankalala hoe tandremo manitsaka anitsy fa territoirany rano ny risirisiry a, ka na de ennemi politika areo a de misy limitiny izy a, de tratrany foana ny atao hoe conflit d'intérêt. Tabataba tsika hoe ranona tsy tokony mitendrena atao amin'ny assesse satria ny vadiny ao conflit d'intérêt, fa hatrany amin'ny fototra de misy conflit d'intérêt. Reo amin'ny opposition reo a, na inona lazainareo de misy business iarahany amireo olonareo amende business zay tsisy fandraisany amin'ny firenena, de rehefa misy ligne rouge ne pas franchir dia mikombona vavandry le rony satria zay le conflit d'intérêt zay, misy koa zany conflit d'intérêt zany ampanao politika. Donc voafitaka fozany tsika amin'le discours politika zay amitsika amin'ny andron'ny élection ohatra zao a, fa reo olonareo a dia ils ont déjà partagé le gâteau hoe tiana nylahy tiana nay a tandremolahy makaty amin'ny territoire nay fa tonga de palo alahy, de zay koa efa manaiky fa tsy any amin'ny territoire zay le izy, de matoa misy karazana friction de misy tsy nanaja an'ilay le ligne rouge fa nisy gourmand kely de ny sifatra kely taty amin'ny territoire anakiray dia mandeha ny règlement de compte dia masikena mody misy nanafika nisy mpangalatra misy jiolahy mitafipedina reny kidnapping reny, fa fatatsika fa on est en plein cartel ontra tamin'ny année 60 tany États-Unis Madagascar, tena ho anatiny tanteraka tsika fanjakana firenena mifehtsika ao zany a, ny réalité ny firenena dia resaka cartel. Donc reo parti politika ireo de parti politika au coquille vide vide, de miazy a ny zavatra ampiasain'le parti politika ao Madagasikara, ny zavatra mampalay mahasosotra anay dia milalao an'le culte de personnalité, tianao ve raha vary andao hiaraka aminay tim, tianao ve raha jao andao hiaraka aminay HVM, tianao ve raha joel andao hiaraka aminay mapara, tianao ve citeny andao hiaraka amin'ny pro citeny, zany hoe le parti le aman'le parti politika de le olona fa tsy ligne politika, zay le izy, tsy idéologie mazava fa olona notompoinao, ka tant que mbola atoko ny olona na jatsika atoko matanjaka matanjaka satria mbola eo le olona, tant que mbola atoko miorina amina karisma na leader de tsy ho lasa lavitra zany dans le sens hoe hampandroso, fa lasa karisma no hitondrana ny firenena, celebrité no hitondrana ny firenena fa tsy vision politika. Zero tsara ny zavatra misy aty ivelany amin'izao fotoana izao any France, ingay Emmanuel Macron karismatika be le zalahy iny, séduit za zao anisan'ny tena séduit mihitsy tamin'ilay fahaizany teny sy lay tena izy masa hoe andeha ihona amin'ny adversaire zany izy, atanareo le manao bain de foule reny de masa manao fasafasan'ny olona reny agriculteur migrevy reny masa izy satria manana don de parole be izy, manana karisma izy, fa un moment donné io karismanao io a misy limity ihany satria coquille vide, ary rehefa misy limity le izy a dia sahirana amin'izay anao avy eo. Amin'izao izy ny hoe hialan'ny namany européen e, aiza ve ragnako misy an'izany hoe asaina manao livre amorona ohatra ny livre a zany ny citoyen frantsay a mba afahana manoana arabola ny ukrainien, menimenina ny frantsay amin'izao fotoana izao,
hoe tsika ny manana problema tsika manokana ko nahoana ny tsy maintsy tsika ny financer ny guerre any Ukraine, de elany valah namany européen izy satria ny européen efa ndeha nonononono ça va trop loin zay, mila mikarakara ny vahoakanay amizay, kofony izy nefizy efa nsengage io izy io a mitady ny fomba rehetra fahana amin'ny ny financer an'le guerre. Ka ny karisma tompoko, ny communication, ny serasera, misy fetrany any, misy fetrany any, fa tsy vaholana zany. Donc raha problème karisma n'le leader no anorenantsika ny antoko. Ny olana amin'io style na leadership io a, leadership miankina amina karisma na leader, dia ny olona miara-miasa aminao rehetrarehetra dia lashbot daholo. Ianareo zay manana fitondrana amin'izao fotoana zao, reo olona mandidina anareo reo a, nareo va mieritreritra fa tianareo reo? Vous n'êtes pas le premier, ny tompondreo jereo ve CV andreo hoe efa DG tamin'ny androndra zao ny ray efa chef de service tamin'ny androndra valimanana, ny ray nydadiny no folonena izy rehefa caster tamin'ny androndra tsiraka, de nanao recyclage fotsiny rahalahy. Donc olona lashbot daholo manodidina anao fa tsy olona mpartage ny vision anao zany. De hoe isan'andro anao a miteny aminao hoe ny inao filazana zany ny hoelinao hoe monsieur zay, de anao koa sodoka aminy oui monsieur fa tsisy zany autoreflexion zany, na de efa hitareo hoe tout droit dans le mur anao. Farany satria ny fotoana voafetra ihany a, nous n'avons plus de vrais politiciens. Zay zany zava-misy malahelo milaza aminao izy le artiste malaza zay, fa tsy manana politicien tsontsika, tsy manana tsika zany le mpitily eny ambonin'ny manda, eny ambonin'ny tilikambo miambina ny tanàna, tsisy tsony. Opportuniste daholo reo a, mercenaire politika daholo reo a, hany ka mialatsiny amin'le terme voaolana itsika, voaolana le vahoaka malagasy, voaloto le terme politika no reo olo reo, lasa rasy amin'ny olona zany hoe politika zany, lasa voaolana le terme politika ary lasa voaloto le terme politika. Nefa zany politika zany de zavatra noble zany politika zany, voire même sacerdoce zany politika zany, sacerdoce fanompoana. Maninona miteny hoe sacerdoce ny politika? De zao amateolojiana ndray miteny akoeto le réformateur Luther, de niteny izy hoe tanaka visy avanan'Andriamanitra ozy izy ny fahefa mpiangonana sy ny fahefa mpanjakana. Fahefa mpiangonana sy ny fahazana dia karazana tanan'Andriamanitra anakiroa, ka lazainy hoe ny ray ozy izy fanjakany sabatra ary ny reo zy fanjakan'ny fahasoavana. Ny mpitondra, ny politisien no fanjakan'ny sabatra eo ampelatanan'Andriamanitra ozy Martin Luther, ary ny fivavahana ny fanjakan'ny fahasoavana, ary samy mpanompon'Andriamanitra izy roa. Ndraindray masy nareo miteny hoe ianareo mpanompon'Andriamanitra no tokony hitondra nyfireny, no mpanompon'Andriamanitra reo mpitondra reo, satria sacerdoce ny politika, le vrai politika fa tsy le politika ao anatin'ny saitsika, sacerdoce. Dia indrana hamaky teny ny soratra masina anakiray a, na de tsy mamaky soratra masina ary tsika minoa pasteur fa ny katetsika vao katesisy labiny tsika mampiasa verset, fa misy tiako tiako ampitainy aminareo romana 13:4 mba vakitsika kely io vetivety, lavalava lizy fa ilaina vaki, ilaina fatana. Romana 13:1-4 ny anaran' Jesosy: aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy avy amin'Andriamanitra,
fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Aloha aloha tohizako lesa, avy eo miresaka. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra ny hahazo manohitra dia hahazo fanamelohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba tahotry ny manao tsara fa manao ratsy ihany, ary ny tsy atahotra, ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao? Ataovy ary izay tsara dia hahazo dera avy aminy ianao, fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsaranao. Fa ratsy koa, fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora fa tsy entiny foana, tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly andatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Amen. Mario tsara ny fahefana ozy izy no avy amin'Andriamanitra fa tsy le olona eo amin'le fahefana. Eo masony ararotontsika foana hoe mila manaja ny fahefana avy amin'Andriamanitra. Ny fahefana le autorité, le autorité to tsy olona fa lay fitondrana avao tsara. Sacré ozy izy Paul ny autorité, le pouvoir. Fahefana no ilazainy azy, ary lazainy hoe mpanompon'Andriamanitra ireo. Satria nahoana? Ratsatanan'Andriamanitra hametraka ny atao hoe lamina eo anivon'ny fiarahamonina. Mpanompon'Andriamanitra zany nareo politisien. Eo azao hitodika aminareo politisien zay. Mpanompon'Andriamanitra ve nareo? Za tsy miteny hoe dekonina ve nareo le mpanompon'Andriamanitra? Misy matsy soa de diso fandrahety. Kareo le pastera olona dekonina pia tsy any resaka. Ny mampanompon'Andriamanitra anareo politisien sy mpitondra de ny romanina 13:1-4 io, inona ny lazany azy? De nareo ny fanjakan'ny sabatra mametraka ny atao hoe ordre sy lamina eo anivon'ny firenena. Zay ny masacré an'io poste anareo io. D'ailleurs raha mamaky ny testamenta taloha iray manontolo itsika, rehefa nanosotra mpanjaka Andriamanitra dia mitovy amin'ny fanosorana mpaminana sy mpisorona, fanasiana diloilo ary mandray n'le atao hoe onction royale ny mpanjaka, mandray le oso mpanjakana. Sa ve to dire matomitovy ny fanosorana mpanjaka sy ny fanosorana mpisorona dia sy mitovy ny vao ianareo saserdosy, le toerana misy anareo mpanompy anareo. Donc zany a le titre anareo amin'ny maha politisien anareo, amin'ny maha mpitondra anareo, amin'ny maha mpanabe anareo dia saserdosy, zay ny maha mpanompon'Andriamanitra anareo. Noho zany ny rôlina teto zany dia miboste, misuscite, manentana ny citoyen rehetra hirotsaka manomboko zao hoe andao a averina amin'ny toerany amin'ny maha saserdosy azy ny fonction politika. Raha zena mihitsy aloha ilay notion politika misy, ary averina amin'ny toerany lay saserdosy politika. Noho zany amiko zany, amiko manokana zany de zao hoe le fonction politika mihitsy no mila sakralizena indray mandeha. Satria inona ny zavatra misy teo? Desakralize le politika. Le politika mihitsy mila sakralize. Or ny olona hatramin'izay zany teny hoe raharaha maloto ny politika, raharaha n'izao tontolo zao maloto io pastera, inona ny resahananao? Misy ny tena anazy ny hoe zaro tsy tiako ianao resaka politika eto amin'ity fandarana PSC, satria zavatra maloto io. Diso ve anareo? Romanina 13:1-4, ce sont des serviteurs de Dieu, sacerdoce. Ilay resaka mampanao politika, noho zany mila sakralizena indray le fonction politika, fa desakralize ny politisien gasy le izy. Desakralize. Ary noho zay antony zany inona mahatonga anahy miinsista eto, tena miinsista manao ty émission ty. Fantatro fa hahazo blama sy anatema ary vava be a amin'ireo mpanompon'andriamanitra namako toy ny pastera sy ny teolojiana sasany ireo mpitory teny hoe tsy d'accord amin'ny demarche anao zay pastera fa tsy fanompon'andriamanitra zany ireo fa ava zavatra hafa reo, fa zaho anefa andeha mijoro hoe peu importe vos avis, ça ne m'intéresse pas. Tsy mitady validation aminareo a, fa ny anjarako eto dia ny miinfluencer ny tanora sy ireo adulte amin'izao fotoana zao hoe mirotsaha le roa amin'ny politika, avereno amin'ny toerany ilay hasan'la politika, sakralize eo la politika, satria asan'andriamanitra koa zany au même titre que le mpitandrina. Asan'andriamanitra izany politika zany au même titre que ny mpitandrina. Zay noho zany ny zavatra resaka eto, tsy hoe andaotsika kristianina no lasa mpitondra dia amin'izay milamina Madagasikara, tsy any, fa andao avepetraka amin'ny toerany amin'ny maha tanan'andriamanitra ny andraikitra ny lamina sosialy, ekonomika ary culturelle azy, dia na ataontsika hoe atehary olio, na ataontsika hoe gentilisa entre guillemets olio a, amiko dia serviteur de Dieu io amin'ny lafi ny resaka Dieu universel ny resaka eto. Universel. Donc zany a, za zany a tsy problème amiko mihitsy hoe ministre ohatra slamo de ny directeur de cabinet en kristianna sy tsy anyny olana zay le hoe za zany tsy manao antso andaotsika kristianna ho tonga eo, fa za miantso antsika hoe andao a sacralisena le fonction politique fa efa désacralise. Izay zany mamaly an'le hoe atao hoana ny mirenouveler an'le classe politique. Eto zany tsy resaka règlement de compte hoe ajedao kiomio andao ikiomy andao vonona, nonon tsy any le izy, fa zao hoe reo olona reo ny désacralise ny politika, reo olona reo nandoto ny politika. Anjaratsika ny mamerina an'le politika amin'ny toerany arak'izay efa nilazainy romanina 13:1-4 zay. Zay sy zay ny fandarantsika androany a, misaotra anareo naharitra nanaraka, fantatro fa lavalava zay a, fa zay no tsy aritra ho ny fitenenanao. Averiko anefany a, izaho dia mivoy manomboko zao ny atao hoe souverainiste, régime souverainiste aloha, satria zay ny besoin urgent ny gasy, urgent. Mbola tsy anao arzatao mpandrina aloha hoe ahoana re zany inona ny politika hitranga, souverainiste aloha. Faharoa, citoyen tsika fa tsy sujet ny monarchie. Misy olona tady ametraka ny tenany ho monarka eto amin'ity fireneny ity, dia zareo zany manana fiainana manokana dia tsika ty ambany. Fahatelo, ndao a averina amin'ny toerana ilay sacralisation an'ilay politika. Oui, afaka manao politika ny mpino kristianna. Zah zany a ianareo kristianna ilay ny demissionnel hoe raharano zao tontolo zao io a tena fahadalana. Avy eo ianareo ihany nomenimenina rehefa zareo no mandrefa nampa-kevitra, tsy mety aminareo. Andao miverina mandray ny responsabilité tsika dans le monde politique. Sotra anareo tompoko naharitra ny eno, dia mame fotoana anareo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.